uz ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Dobro jutro. Dobili smo unapređen zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine. U teoriji to znači strožu kontrolu zagađivača i obavezu da primene najbolje dostupne tehnologije. Za nepoštovanje novih pravila slede kaznene mere. Obaveza upravljača je da čuvaju zaštićena područja, a građani u tome mogu da pomognu, ali i da odmognu. Zaštita životne sredine postala je važna tema, ali uvek ima prostora i potrebe za nadogradnju svesti. Eko-anksioznost je boljka novijeg datuma koja muči one koji su svesni ekoloških problema, ali misle da kao pojedinci ne mogu da utiču na rešenje. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena. Dobili smo zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, koji nije nov, ali je unapređen. Imamo ga od 2004. godine, međutim, nije bilo baš velike koristi. Sada bi moglo da je bude. Donosi veću kontrolu domaćih zagađivača i uvodi obaveznu primjenu BAT zaključaka koji se odnose na najbolje dostupne tehnike Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine. Za one koji ne budu poštovali nova pravila, slede kaznene mere. Inspekcijska kontrola će biti jača. BAT zaključci koji se odnose na najbolje dostupne tehnike predstavljaju zvanični dokument Evropske unije koji sadrže tehnička pravila, granične vrednosti emisije i mere za zaštitu životne sredine. Služe kao obavezna osnova za izdavanje integrisanih dozvola za industrijska postrojenja koja zagađuju okolinu. A integrisana dozvola je zvanični dokument koji izdaje nadležni državni ili pokrajinski organ. Ona objedinjuje sve uslove za zaštitu vazduha, vode i zemljišta u jedno rešenje. Umesto više posebnih saglasnosti, fabrike i velika postrojenja dobijaju jednu jedinstvenu dozvolu za rad. Mnogi su ovo čekali. E sad, šta sve to tačno znači i šta dobijamo ovim zakonom? Čućete od Dušana Stokića, rukovodioca Centra za životnu sredinu, tehničke propise, kvalitet i društvenu odgovornost Privredne komore Srbije.
Prvo moram da naglasim da ovo nije novi zakon. Ovo jeste novi zakon u smislu toga da je došlo do velikih promjena u odnosu na prvi zakon koji je donet 2004. godine i u odnosu na sve izmene i dopune koje se desile u međuvremenu. Ali ovaj novi zakon je pre svega usklađen sa Evropskom direktivom o industrijskim emisijama iz 2010. godine i te izmene su ugrađene pre svega sa ciljem da se proces zelene transformacije i dekarbonizacije kompanija sprovede na transparentniji i konkretniji način. Šta to znači? Pojačane su mere monitoringa, odnosno praćenja svih vrsta emisija koje postrojenja ispuštaju tokom svoga procesa rada, dakle i u vazduh, i u vodu, i u zemljište, tako da će kompanije sa stupanjem na snagu ovog zakona imati obavezu da na prvom mestu se usklade sa tim evropskim dokumentom koji se zove zaključci BAT-ova. Nažalost, moram da potrebim te termine jer to jeste terminologija. Dakle, to su najbolje dostupne tehnike u ovom trenutku. Kompanije treba da primene te standarde i te BAT-ove. To će sad postati obaveza. Do sada je to bila samo preporuka u prethodnim verzijama zakona. Druga stvar, kao što sam rekao, pojačani monitoring, odnosno praćenje svih vrsta emisija. I treće, sada više nije fokus na samoj dozvoli kao dokumentu koji se ishoduje, već je fokus na poboljšanju performansi samih postrojenja, na unapređenju poslovanja i na praćenju, rekao bih, celog životnog ciklusa, jer sada moramo da u skladu sa zelenom agendom i kroz ovu direktivu primenimo i modele cirkularne ekonomije i razne, da kažemo, alate energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i sl. Dakle, sada više ne govorimo o dokumentu kao jednom papiru koji stoji i koji važi narednih 10 godina, on će se ažurirati mnogo češće sa svim promenama koje donosi taj evropski dokument. Dakle, kompanije moraju da pojačaju i svoje ljudske resurse, jer će sada i kontrola i nadzor od strane državnih organa biti mnogo jači i češći. Sada će inspekcijski nadzor biti takođe pojačan i to je još jedna dodatna novina što se tiče ovog zakona. Ovaj zakon predviđa i kaznene odredbe, ali znate kako, ja ne bih ovde potencirao kaznene odredbe iz prostog razloga što je i ovaj zakon, a i sve prethodne verzije zakona, to je jedna saradnja, to je partnerska saradnja čak između nadležnog organa i operatera. Bilo da se radi o republici, pokrajini ili lokalnoj samoupravi, tu postoji međusobna komunikacija jer upravo u interesu je i države da operateri postrojenja ispune zahteve koji se pred njih stavljaju, jer to je na kraju krajeva opšti javni interes, zdravlje i bezbednost svih nas je opšti javni interes, a sa druge strane i kompanije interes. Zašto? Pa zato što želi da ostane konkurentna. Danas se vrlo lako gubi konkurentnost, gube se kupci u Evropskoj uniji ako niste ispunili određene zahteve, konkretno ovde sad ovog zakona, ali mi imamo poplavu novih propisa koje nam donose vezano za ekodizajn održivih proizvoda, životni ciklus proizvoda i tako dalje, tako dalje. Specifičnost ovog zakona što je on horizontalan, on je multisektorski, on obuhvata prvo različite medijume i vazduh i vodu i zemljište, a ovde će još dodatna novina u ovom zakonu je to što će kompanije imati obavezu da prate svoje emisije i da mere svoje emisije vezano za zemljište i vezano za podzemne vode. To je jedna potpuna novina koja nije bila u prethodnim verzijama zakona, tako da će to biti svakako i dodatni trošak, ali ja opet volim da kažem da ovo definitivno nije trošak, mora se gledati kao investicija, ovo je nešto što će pomoći da se održi konkurentnost upravo ovih kompanija. To su kompanije energetski intenzivnih industrija. Tu je energetski sektor, termoelektrane, toplane, hemijska industrija, mineralna industrija, prehrambena industrija. Dakle, svi oni imaju taj ozbiljan zadatak da sprovedu tu, da kažemo, zelenu transformaciju, a ovo je jedan, rekao bih, dobar instrument za sprovođenje zelene transformacije. Zakon je već stupio na snagu i jedan od prvih zadataka jeste da kompanije, čitajući zakon, da se identifikuju, da prepoznaju koje su to njihove prve obaveze u odnosu na prethodnu verziju zakona. Znači, oni su već u toku sa svojim u nekoj fazi izdavanja dozvole, ali sada, sa ovim novim zahtevima, oni najpre treba da prepoznaju šta je to što prvo treba da urade od investicija, od sistema za praćenje i tako dalje, da ulože u svoje poslovanje, u svoje procese, da bi odgovorili zahtevima ovog zakona.
Zahtevi su skupi, ali ako se sve to bude stvarno tako radilo, bit će vidno bolje. Ima još novina u zakonu koje su jako dobre i jako važne. Aleksandra Imširagić, pomoćnica ministarke zaštite životne sredine.
Inspekcijski nadzor naravno je u fokusu i izrada jasnog i transparentnog okvira za učešće javnosti i pristup pravdi, dakle primjena Arhuske konvencije, u pitanju je otvoreni postupak i dalje koji je unapređen i u tom smislu i mislim da će rezultati biti vidljivi.
Pa eto da poželimo novom zakonu sve najbolje. SMS myself for so many years. Heart in my heart, I cried no tears. I was running away, I was trying to hide. Thought I knew myself, but my truth's too much. My distorted sense of self left space for no one else. Behind the wall of sleep, I felt safe and out of reach. A hole inside of me, as deep as any sea, as dark as any pit, still I had to fit in.
Smile, she was carrying a child, America.
Ove godine održan je treći festival Eko književnosti u organizaciji izdavačkih kuća Helios i Arete. Između ostalog, održana je tribina o eko-anksioznosti i o tome kako se sa njom nositi. Govorio je i Ognjen Pantić, ekspert za javne politike energetske tranzicije.
Malo sam ovo istraživao, prosto klimatskoj anksioznosti, pre svega iz ugla mladih ljudi, jer ona podrazumeva neki odnos prema budućnosti, kako bih rekao. Ona praktično znači klimatska anksioznost da to promišljanje stanja u kojem je planeta Zemlja kao naše mesto za život i toga u kom će ona stanju biti za 10, 20, 30, 40 godina utiče na neki način i na to kakve životne izbore ljudi prave, pre svega mladi ljudi, i da osjećaju neku vrstu nelogod, odnosno straha na koji način će njihov kvalitet života i život na koji su navikli biti ugrožen u budućnosti. Tako da ne mislim da je neočekivan odgovor, ne mogu ni da kažem da je preteran, mislim da ga razumem, što jedino mogu da konstatujem je da mi je žao ako je rezultat te anksioznosti neki, kako bih rekao, defetizam ili fatalizam u promišljanju budućnosti, s obzirom na to šta nam nauka govori, u kojem stanju je trenutno planeta, kuda to sve ide. Evo, mislim, u sred smo jednog, da kažem, novog toplotnog talasa. Skoro su izašli neke analitike, kad pričamo o Srbiji konkretno, koje nas baš ne stavljaju na neku slavnu poziciju kad je zaštita životne sredine u pitanju. Ono što vidim jeste da je tema važna svim naraštajima, ali ove mladima posebno i globalno u Srbiji. Neki, da kažem, podaci koje sam ja imao pristup, koje je krovna organizacija Mladih Srbije prikuplja, jeste da je mladima životna sredina druga najvažnija životna vrednost pored lične slobode. Tako da, definitivno ta tema je prisutna više nego što je bila. Sve te teme iz tog korpusa se nekako zajedno posmatraju i mislim da su one u Srbiji makar počele da ulaze u mainstream sa opravdanom pobunom ljudi protiv ovih malih hidroelektrana na Staroj planini, a onda je 2018. kad je tema zagađenja vazduha postala aktualna. I mislim da to baš jeste odgovorno jedno pitanje o kojem smo mi razgovarali, kad vi kažete klimatske promene, pa sa cela planeta zvuče onako dosta abstraktno, daleko, a i nekako, kako bih rekao, nemoguće za pojedinca, zvučalo nekako daleko, onda kad smo to sveli na ugroženost jednog zaštićenog prirodnog područja u Srbiji, na ugroženost imovine ljudi, kad smo uspeli da shvatimo kakva je situacija sa zagađenjem vazduha koji mi udišemo svaki dan, onda je to postalo nekako naša stvarnost, jer tad mislim da tema jeste u mainstreamu. I čak mislim da, makar je to moje mišljenje, to je neka kronologija mog bavljanja ovim poslom, postoje neki pomaci u načinu na koji se država odnosi prema problemu, ali ja mislim, prosto je moje mišljenje, da taj pomak nije došao kao neka vrsta ideje ili inicijative ljudi koji vode državu, već kao odgovor na opravdanu zabrinutost i interesovanje građana, medija koji su uzeli i nosili tu temu vrlo odgovorno i pedantno, stručnjaka, organizacija civilnog društva, tako da mislim da impuls za tu promenu nije došao samo od sebe, nego je upravo došao kroz neku akciju nedržavnih aktera.
Ume da bude frustrirajuće ako ste odgovorni, zabrinuti za stanje u životnoj sredini i želite na sve moguće načine da od sebe date ono što možete. E sad, svako od nas ponešto može, ali ume stvarno da bude teško ako imate osjećaj da ne možete apsolutno ništa da promenite i da to što vi radite, a ponekad se malo i pomučite, na kraju ne rezultira ničim, ali rezultira svakako.
Žao mi je kad vidim da ljudi jednostavno odustaju od nekog ličnog primjera, govoreći to je prosto nešto što je potpuno izvan moje kontrole. I onda se susrećete ili sa time da morate da upravljate otporima. Ja imam ovu anegdotu, mislim, iz ličnog života. Morao sam mog dedu da ubeđujem oko reciklaže, jer u opštini gde imamo vikendicu su uveli separaciju otpada i dede je sve bacao u jednu kantu. I ja pokušavam s njim da razgovaram, on ima čovjek 88 godina, on kaže, Marto, to sve ide na isto mesto. Ja mu kažem, nije baš tako, tako da vi u porodici morate nekim ličnim otporima da se bavite. Ne znam, kao volonter sam učestvovao na ovom Green Festu koji je bio u Domu omladine i nama dođu tada deca od 7-8 godina, 9, imaju neku radionicu o reciklaži i onda pretpostavljam tako su okoljeni, odu kući i onda je pitanje na kakav odgovor će ne ići. Ali pitanje je kakva infrastruktura, na primjer, eto, svi kreću od reciklaže, to je nešto pretpostavljam što je najopipljivije. Imate i neke druge ekstreme, evo sad slobodan sam samo to da podelim, imao sam sastanak s nekim kolegama iz inostranstva, i jedan kolega iz jedne zapadnoevropske države je došao avionom i rekao je da je prvi put posle 10 godina letao avionom. I ja kao, što, jel se plašiš? Kaže, ne, kao ja to biram da ne idem avionom zbog emisija gasova, staklene bašte iz aerotransporta. I mnogo ljudi iz tog sveta koji se bave klimatskim promenama se trude i na taj način da daju primjer. Koleginica jedna koja živi u Budimpešti na sastanak u Briselu išla noćnim vozom. Kad smo počeli da radimo zajedno i onda smo razgovarali o povezanosti Beograda i Skoplja i onda kad su oni rekli hoćemo da idemo vozom, ja sam rekao u redu, da javite se za jedno 20 godina ili 10 godina, ne znam kad budemo mogli ponovo tako da putujemo. Mislim da odgovor jeste negdje između. Mislim da je i zamka i da vi date sve što je do vas, u smislu da gasite svetlo svaki put kad izađete napolje, trošite jeftinu struju ili se prijavite za ove subvencije za solarne panele, nosite ove cegere, kupujete second hand garderobu, ne putujete avionom. Mislim, uvek je odgovor negde, da kažem, između, a da onda vaš neki drugi sistemski odgovor bude, pa prosto, na primjer, ne zanima me politika ili kakav je nečiji program, ja ću da radim šta ja mogu, a imate opet drugu krajnost koja vodi u jedno potpuno odustajanje. I sad, to jesu činjenice. Mislim da 100 nekih najvećih emitera CO2 od kompanija, to su China Coal, Aramco, to je naftna kompanija Saudijske Arabije, ne znam, ona Petronas iz jugoistočne Azije, imate 100 firmi, 100, da kažem, pravnih lica koji su odgovorni za 70% emisije gasova, staklenih bašta koji prave klimatske promjene. To jeste jedno stanje, zvuči onako obeshrabrujuće, ali opet moje mišljenje je da je odgovor negdje između. Meni je najviše krivo bilo, ne znam, kad smo oko zagađenja vazduha pokrenuli tu temu, to jest građani su je pokrenuli, mi smo se potrudili kao neko civilno društvo da damo odgovor na to da rastumačimo šta je uzrok problema u Srbiji, da saobraćaj doprinosi, ali da imamo pitanje grejanja termoelektrana. Sveća se pojavi se neki tekst u novinama koje počeo da problematizuje da li bi domaćinstva trebalo da plaćaju neku ekotaksu što zagađa životnu sredinu. Što je po meni potpuno pogrešno. Puno ljudi koje, na primjer, na neki način učestvuju u problemu sa zagađenjem vazduha, to radi iz krajnje nužde, nešto vole, nego jednostavno nemaju novca da pređu na neki kvalitetni energent. Ili, na primjer, kad pokrenete to pitanje sa termoelektrane Kopovi, a sad trebalo bi da se prelazi na obnovljive izvore energije, stvori se u jednom delu i te stručne javnosti neki narativ kao da su ljudi koji rade u sektoru rudarstva neki zločinci. Ja sam imao prilike sa nekim rudarima u Rumuniji da razgovaram, oni kažu, nama su 40 godina pričali smo mi heroji, mi stavljamo glavu u torbu, idemo pod zemlju, to je mreža podzemnih rudnika, obezbeđujemo energiju za celu zemlju, a sad smo odjednom neki kriminalci koji vitruju. To mislim da je velika zamka. Mi smo jednostavno neki sistem nasledili, sad treba da imamo šta da radimo sa njim, ali upravo te teške reči, teške emocije nekad preovlađuju, onda ljudi verujem iz neke odbrane. Ja isto kad sam krenuo time da se bavim, neki moji prijatelji, ne mogu kažem sve što previše dobro reagovali, ali ja nisam nikad te teme nešto mnogo potezao, ali bilo je nekad kada mi se pravdaju, gdje je to bilo glupo, nisam nikakva policija ili sud strašni ili preki, bilo šta, ali jednostavno... Jeste neki poziv na razmišljanje, ali mislim da odgovor stvarno jeste negdje između. Ne bi trebalo vas, ako nešto vodi u te negativne emocije, vi ćete onda imati na kraju krajeva otpor prema tome, nećete hteti na pet popodne vraćate se kući s posla u autobusu nekom koje sa, u kojem je sad 100 stepeni, sad ćete još da razmišljati o planeti. Mislim, još vas neko kinje, ono govori, on kao ti nisi reciklirao, da, eto, to je, tako da, šteta što ide na tu stranu, to ćete reći. U 2015. je potpisan taj sporazum u Parizu o klimatskim promenama, gde je prosto čovečanstvo nominalno selo da se dogovori kako da se zaustavi rast globalne temperature do kraja 21. veka, to jest da se ograniči, nemoguće ga je zaustaviti. Mi, nažalost, mi sad plaćamo cenu zbog emisija od pre 20-30 godina i mi da danas prestanemo da emitujemo sve i dalje će biti nekog zagrevanja, samo ideja da ne bude više od 2 stepena. Iako to zvuči dosta banalno, da li u ovoj sobi 23 ili 25 stepeni mi ne bismo znali da kažemo, ali na nivou ekosistema mala promena pokreće lančanu reakciju koja može da bude dosta problematična. I od 2015. nekako se više obraća pažnje na to, pa 2019. to onako ušlo baš u politiku Evropske unije. 2016. je Trump zbog svoje politike, zbog svojih poslovnih interesa njega i njegovih bliskih ljudi vrlo teatralno izvukao SAD iz tog klimatskog sporazuma, što je onda odjeknulo. 2018. u Srbiji, eto, to se desilo i ovaj hidroelektrane i zagađenje vazduha, onda su ljudi počeli da razmišljaju o tom. Tako da, mi smo sad deo nekog globalnog pokušaja da taj rast temperature pokušamo da zadržimo na unutar 2 stepena. Neka šteta već postoji i bit će je, ali ako držimo do 2, ona će biti, da kažem, podnošljiva da se koliko toliko prilagodimo. Vi sad možete da sretnete razne primere u javnosti, ljudi koji govore, pa bilo je i pre, pa govore o ovim Milankovićim ciklusima, da se zemlja kreće u nekim intervalima gde je ona čas bliže, čas dalje suncu, da je bilo ledenih doba, da je bilo nekad i 5 stepeni prosječno više nego sad. To je sve istina, ali vremenski horizont tih promjena su stotine hiljada godina. Mi sad imamo rast temperature za zadnjih 150 godina od početka industrijske revolucije koji se predešavao na mnogo većoj vremenskoj skali. I mislim, prosto ne govori se o korelaciji, nego o kauzalnosti. Znači, industrijska revolucija, parna mašina, oslanjanje na fosilna goriva, prosto potpuno je jasno. Ima ljudi koji to negiraju iz različitih razloga, verujem, pre svega iz poslovnih interesa, iz nekih emocija, iz jednog i drugog, iz nekih identitetskog pitanja, jer sad jedan deo političkog spektra nosi tu temu, onda ljudi koji se ne identifikuju u celosti sa nekom ideologijom to pitanje odbacuju zbog, da kažem, celog paketa ima svega, ali sad jeste trenutak, jer nekako su zagledani ljudi sad u 2050. Vreme prolazi onako dosta brzo. Evropa je zadala sebi cilj do 2050. da bude karbonski neutralna, što znači da te neke emisije koje bi imala su manje od količine gasova ti koje se otklone prirodnim putom. Jer šume, staništa upijaju gasove sa efektom stakle bašte, pre svega CO2. Tako da zbog toga je sada pravi trenutak gde ćete bolje od 37 stepeni u hladu na košutnjaku ili gde je već ovo. Mislim da je na asfaltu malo utopio.
Bio je ovo Ognjen Pantić, ekspert za javne politike i energetske tranzicije.
Ljudje ljubio mješkać srcu mjesta. Najładniejsze dziewczyny można spotkać w sercu miasta. Modne kluby są zawsze w centrum miasta. Serce miasta to mój świat. życie w wielkim mieście, fajne jak w reklamach. Włóczę się po knajpach, od baru do baru do rana. Ciśnienie wzrasta, gdy jesteś w sercu miasta. Mówię, że to lubię, że to mój świat, a jednak czuję, że mam już dość tego miasta, mam już dość wielkiego miasta, mam już dość tego miasta, mam już dość wielkiego miasta, mam już dość tego miasta, mam już dość wielkiego miasta, mam już dość tego miasta, mam już dość. Spaliny i ciśnienie bezustannie wzrasta. Mądre dziewczyny z młodymi chłopakami spacerują zatłoczonymi ulicami. Mam już dość tego miasta, mam już dość wielkiego miasta, mam już dość tego miasta, mam już dość wielkiego miasta, mam już dość tego miasta, mam już dość wielkiego miasta, mam już dość tego miasta, mam już dość wielkiego miasta, mam już dość, mam już dość, mam już dość, mam już dość wielkiego miasta.
Ecco. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no.
Pomaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
Legende britanskog AC Jazz-a na otvaranju 32. Nashville festivala. Inkognito, četvrtak, 13. august. Niška tvrđava, karte nishvil.com. Incognito, 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 incognito.
Ecco.
Ivana Bakmaz, novinarka Novosadskog dnevnika, autorka je serije tekstova o zaštićenim područjima i zbog toga, a i zbog toga što na još neke načine diže svest građana o prirodnim bogatstvima, o zaštićenim područjima. Dobitnica je i Zelenog lista koji dodeljuju Pokret Gorana Vojvodine i Radio Beograd 2. Sa svojim kolegom, novinarom Radio Novog Sada, Milanom Rakićem, organizovala je i tribine o prirodnim bogatstvima Vojvodine. Prošle godine bila je prva tribina, a pre desetak dana bila je druga. Imali su i goste i razgovarali o zaštićenim područjima, o raznim izazovima koji se postavljaju pred upravljače, o tome šta građani mogu da doprinesu, a šta je ono što bi prestalo, što bi trebalo da prestanu da rade ako se ne žele problemi. Svedoci smo da je vreme sada problematično i zbog požara i zbog raznih drugih problema, pa eto, bar mi građani možemo da pomognemo utoliko što nećemo da odmognemo, to bi bio neki prvi korak. Slušamo Ivanu i Milana.
Moja ideja za tribinu potekla je od Ivanine ideje za tekstove. Ona je prvo napisala tekstove u dnevniku o tim specijalnim rezervatima prirode
u Vojvodini. Pokrenula sam ekološki serijal u stvari od dnevnika.
Da.
Tako da, zaštićena prirodna dobra koja baštinim u Vojvodini.
Tako je, 16 tekstova je, ne znam, bilo u tom momentu o specijalnim rezervatima prirode i onda sam ja, pošto sam već imao u biblioteci jedan program, sasvim slučajno, ne znam ni kako mi to došlo na umre, kao je da organizamo neku tribinu da ti predstaviš te svoje tekstove, pošto si isto ko pisac da promovišeš, ko što pisci promovišu knjige, da ti promovišeš sve tekstove. Taman to za Štrand, odlično. Ja sam onda hteo da se napravi svake godine, da to bude, da se iz godine u godinu razvija, da se napravi program u vidu manifestacije i evo, nastavili smo dalje. Sad smo doveli Aleksu Jevčić iz Pokreta Gorana i ženu iz Vojvodine šume.
Ivana Vasić. Samostalni stručni saradnik za zaštićena područja u javnom preduzeću Vojvodina šume, koji su inače upravljači sa nekoliko specijalnih rezervata prirode.
I nastavljamo dalje. Ja bih voleo da iz godine u godinu bude sve raznovrsnije i bogatije, da bude i prikazivanje nekih filmova, što da ne.
Prva tribina bila je prošle godine i tu smo predstavljali da te reportaže, ali je negde bio cilj i fokus upravo da predstavimo ta zaštićena područja. Već dugo vremena slušam i ja kako nam fali zelenih površina, kako nemamo dovoljno. I ja se slažem sa tom činjenicom, ali negde sam kroz studije, pošto sam prirodno-matematički fakultet studirala, baš diplomirani ekolog sam i master profesor biologije, došla sam na ideju, hajde da predstavimo šta je to sve što mi imamo. Možda ljudi nisu svesni koliko mi u stvari imamo bogatstvo biodiverziteta, koliko mi imamo zaštićenih područja, šta ona predstavljaju, koliko su nam ona važna. Možda negde baš da otvorimo svest ljudima, aha, pa nije baš da nemamo ništa, ajde ovo što imamo da probamo da sačuvamo i negujemo. S obzirom na to da, mislim, ja lično smatram da smo mi svako kao pojedinac odgovorni prema očuvanju i zaštiti životne sredine, da to nije pitanje samo ljudi na položajima ili stručnjaka koji se bave tom temom. I evo, posle te tribine uspešne prošle godine, u dogovoru sa Vesnom, koja je urednica programa u Gradskoj biblioteci Novog Sada, smo zimus napravili i izložbu fotografija. Možda teorijski ne možemo približiti te lepote, pa zašto onda ne bismo dali negde priliku i vizuelnom delu, pa da možda i moje kolege fotoreporteri koji su bili sa mnom na tim terenima isto tako doživeli to sve što sam i ja. Negde sam htjela da predstavimo i njihov rad, a opet negde ljudima da približimo vizuelno kako to izgleda, pa da možda i dobiju neku želju da odu na teren, da se malo upoznaju sa tom prirodom, da malo pričaju sa tim upravljačima koji tamo pokušavaju da održe i očuvaju to što imamo. Tako da, eto, ta izložba je, moram reći, prošla uspešno. Imali smo čak i jednu posetu iz srednje škole, medicinske škole Hipokrat, tako da smo sa njima održali malo, da kažem, tribinicu i pogledali su tu izložbu. I Vesna je bila, da kažem, oduševljena, urednica programa, tako da, eto, se složila da se taj projekat, da kažemo, nastavi i odatle je krenula i eto ova druga tribina, a imamo neki dogovor da opet napravimo pred kraj godine i novu izložbu.
Kakav je vaš osjećaj? Da li su građani zainteresovani? Da li prirodne bogatstva shvataju kao nešto što se podrazumeva, o čemu se ne razmišlja, ili je u poslednje vreme to ipak postala tema?
Pa, rekla bih da jeste podignuta svest građana, naročito ljudi koji žive u skladu sa tim specijalnim rezervatima, odnosno zaštićenim prirodnim dobrima, pošto sam ja već prošla i, da kažem, i Nacionalni park Frušku Goru sam radila sam i predela izuzetnih odlika. Ostali su mi parkovi prirode, spomenici prirode. Lokalno stanovništvo koje živi u suštini u okolini tih rezervata direktno i zavise i indirektno od te prirode. I oni su negde toga postali svesni, ali dosta na tome rade i upravljači zaštićenih područja, jer i oni su negde, mislim, ljudi svesni da bez podrške lokalnog stanovništva zaštita prirode nema smisla. Mislim da je svest ljudi podignuta na viši nivo, ali da na tome treba još mnogo da se radi.
Bio sam zadovoljan i posvećenošću na prvoj toj tribini prošle godine. Malo me, moram da priznam, iznenadilo, nisam očekivao pošto je bio novi projekat i ova tribina je bila jako dobro posjećena. Nisam ekolog po struci, ja sam ušao celu ovu priču zahvaljujući Ivani, tom našem poznanstvu i drugarstvu, ali ono što moram, svako bi nekako iz svog iskustva primetio, prvo recimo kad odete, pošto mi ovdje imamo Frušku goru, recimo kad odete na Frušku goru, pogotovo u ovim letnjim mesecima, tamo je jedno 5 stepeni možda niža temperatura zbog tog drveća pre svega. Ovde, nažalost, u gradu nemamo toliko zelenila. Pre na novim fotografijama, barem Novog Sada, videli smo da je bilo više. Prvo to što nismo sačuvali više drveća, prvo je to pitanje koje se postavlja, pretpostavljeno to svi postavljaju ovde u Novom Sadu koji razmišljaju o ekologiji. A drugo, ja sam svestan toga da će čovjek iskorišćavati prirodu dokle postoji čovjek i priroda na kraju krajeva dokle mi postojimo u svrhe industrije i u druge neke potrebe. Jednostavno to mora da ide nekim svojim tokom i ne može da stane, ali daj barem da bude ravnomerno, što kažu, taj održivi razvoj da se ispoštuje, i to je jedan od ciljeva zbog kojeg sam ja predložio da se ova tribina organizuje. A što se tiče lokalnog stanovništva, ima zaista da pomaže lokalnom stanovništvu u održavanju tih prirodnih lokaliteta, ali nažalost imate i one drugih slika. Ne znam, mi smo bili, neću da govorim sad na kom jezeru, da ne optužujem nikoga, u blizini Novog Sada, pre nekoliko nedelja, ono prvo što sam primetio, to je smeće na jednom delu jezera. Dakle, ima i onih neodgovornih, ali ima naravno na svu sreću i više onih koji su odgovorni.
Pa što nam i govoriš, sve češće, ja se izvinjam, sve brži u stvari ulazak u ovaj ekološki dug koji imamo, odnosno da mnogo brže trošimo sve resurse nego što uspeva priroda da ih obnovi. Tako da svakako ima tu prostora da se razmišlja o tome. Evo, imamo sad situaciju da su i letnji požari sa svih strana, Deliblatska peščara, evo, opet gori, štete će biti verovatno neviđene, a opet, znači, nije to samo vrelina sunca, ima tu malo i do nas, jer jedan opušak bačen u ovom momentu u prirodi zaista može da napravi veliku katastrofu. Tako da su to, recimo, neke sitnice u suštini koje ljudi možda nisu svesni da na taj način mogu da naprave veliki problem. E, to je možda negdje gde fali ta edukacija. Što je neverovatno, jer vidim da ima apela upravo ne paliti tršćake, ne paliti strnjiku, ne bacati opuške, naročito od kad nas je ovaj toplotni talas zadesio. Međutim, nekako ja svako jutro kad se probudim vidim da to kao da ljudi ne čuju. Ne znam u čemu je problem. Zašto je teško samo, eto, pokušati poslušati ono što se apeluje.
Kakva je situacija u zaštićenim područjima, u kakvom su stanju? Zato što ima stručnjaka koji misle da je stanje takvo da bi mnogima moglo da bude oduzeto zvanje zaštićenih područja.
Pa opet, zavisi kako u kom. Recimo, imate Zasavicu koja savršeno funkcioniše, ali gospodin koji upravlja tim područjem zaista to radi iz velike ljubavi i od samog početka je želeo da taj prostor sačuva upravo da bi ljudima možda mogao da dočara isto zbog čega je važno da mi to sve imamo. Sa druge strane, saznala sam eto na ovim putovanjima da mi imamo jako veliki problem sa vodom već decenijama unazad. Nije to i problem od juče. Veliki broj tih rukavaca, kanala, bara, jezera, zbog kojih su prevashodno i neka područja proglašena zaštićenim, danas više ne postoje. Podzemne vode su nam pale negde oko 7 metara ispod nivoa kog su bile pre, recimo, 50-ak godina, možda i manje. Tako da jedan veliki problem je upravo nedostatak vode u celoj Vojvodini. Sad razlozi su razni, klimatske promjene su svakako broj jedan, ali ko je doprineo klimatskim promjenama nego čovjek svojim delovanjem. Tako da, recimo, negde mi je bila interesantna informacija da u vreme kada su se gradili i ovi nasipi, da su se to danas pokazalo kao loš postupak, jer upravo zbog tih situacija mi danas imamo gubitke vode u tim kanalima, barama, jezerima koji su za to bili predviđeni. Priroda se menja, pa se menja. Mislim, priroda sama po sebi će uvek da opstane i menjaće se. Kada sam razgovarala sa tim upravljačima, mislim, to su ljudi koji su zaista entuzijasti i koji žele da urade nešto po pitanju očuvanja i zaštite, ali je tu, mislim, kako da vam kažem, brojni su faktori zbog kojih oni možda ni ne uspevaju da učine sve ono što žele, ali svakako u većini područja u kojima pretenduju ta vlažna staništa, ritska, močvarna staništa, na sve načine pokušavaju da nađu neki princip po kom će uspeti da vrate tu vodu u zaštićena područja, u stvari u Vojvodinu. Tako da veliki dugačak u stvari period vremena je stvarao sve ove probleme, jer da nismo imali probleme i ne bismo danas ni imali zaštićena područja. E sad, ko kako upravlja, mislim, kako da vam kažem, ja to ne mogu da procenim jer nisam na terenu svaki dan. Ja sam bila jednom, porazgovarala, prošetala. Mislim, da to može da bude bolje. Može, ali opet kažem, brojni su i faktori koji utiču na to da ti ljudi prosto mogu ograničeno i da deluju možda u suštini nego što bi oni zaista i želeli.
Na prethodnoj tribini o zaštićenim područjima Ivana Vasić, inženjer iz Vojvodina Šume. Govorila je i o tome šta treba da se uradi i da prosto otkloni taj nesporazum između građana i stručnjaka, jer građani imaju utisak da se zelenilo uklanja, da se drveće seče, a Ivana Vasić je pokušala da objasni da ponekad postoje ozbiljni razlozi zašto to mora da se uradi. E sad, kako mi da dođemo do toga da verujemo da je svaki put to stvarno potreba?
Mora da se promeni svest onih koji grade. Mislim, jedina njihova svest da se promeni. To običan čovjek može da pokreće raznorazne aktivnosti, nekad i uradi, ali često i ne uradi plodom. Mislim da je bitno da oni koji odlučuju o tom planiranju i koji delaju, što kaže Ivana, u prirodi, treba njihova svest da se promeni, da oni shvate da je potrebno i očuvati prirodu, a ne uništiti je zarad profita. Meni je recimo bilo zanimljivo kada sam na Taru putovao, pošto na Tari postoji propisi kako graditi na Tari, na Mokroj Gori, kakve su propozicije gradnje. Mislim da je to jedan od primjera kako treba poštovati taj održivi razvoj, da kažem, na Tari imate te propise da se gradi u skladu sa okolinom i vi zaista kad vidite te kuće od drveta i kako treba drvo da bude, ne znam, ne smije da se skida zaštitni sloj. Zaista deluje impresivno i uživate u toj prirodi bez obzira što je ona izgrađena. Znači, tu postoje objekti, ali one prate sklad prirode. Mislim da je Tara dobar primjer kako treba delati u prirodi, ali kažem, što se tiče gradova, treba, ja mislim, da se promeni pre svega svest onih koji delaju, njihova svest da se promeni i oni da shvate da treba da poštuju prirodu, a ne samo da rade zarad profita, da tako kažem.
Mislim da je tu negde veliki problem što je izgubljeno to poverenje između institucija, između običnih građana. Sve dok se to ne izniveliše, kako da kažem, prosto morate verovati ili ne verovati na reč. Mislim da je najveći problem ta neka spona između građana, između stručnjaka, između institucija je vrlo bitna. Negde to danas izostaje. Mislim da mi imamo dobre zakone, samo što trebalo bi ti zakoni i da se sprovode. Treba vratiti poverenje, ali treba vratiti i tu sponu, a to je sve opet nekako, mislim, sama priča nije dovoljna. Znate kako kažu, mene je život naučio, ne veruj rečima, više gledaj šta ljudi rade, gledaj dela, na dela ljudi reaguju. Eto, mislim da bi trebalo samo možda povratiti to poverenje, ali da na tome treba da rade svi.
Nama nije bio cilj, naravno, sa ovom tribinom nikog da osuđujemo, da upiramo prstom ni u koga, već pre svega svi mi prolazimo kroz isto i završavamo na kraju krajeva na istom. Ova toplota i visoke temperature utiču štetno uglavnom na sve, bez obzira da li neko u džepu imao 10 dinara ili 10.000 ili miliona evra, ne znam koliko, tako da što se tiče tog biološkog procesa, svima nam je isto, kažem, svi zajedno treba da povedemo računa da sačuvamo onoliko koliko se sačuvati može, a može da ostane i budućim generacijama.
Šta mogu građani da učine? Počevši od te pažnje sa kojom se odnosimo prema prirodi, dakle da ne pravimo probleme, da ne izazivamo požare.
Pa upravo to, da povedu računa svakog sa svoje neke strane, da tako kažem. Nekada i obični građani idu, dešava se i to, u neku krajnost, pa optužuju neke, ajde tako da kažem, velike te korporacije, firme, evo šta rade. Mnogo primjera ima da firme pomažu, ozbiljne firme, ozbiljne korporacije pomažu u čišćenju određenih lokaliteta koji su zapušteni, da se baca smeća. Često se dešava da neki običan čovjek koji upire prstom u neku organizaciju uzme i baci opušak na ulici, kesu, ne znam, ili flašu, plastičnu flašu. Dakle, on govori o nekim velikim problemima, a ne vidi koliko pravi štetu na tim, ajde da kažem, ne postoji mali, ali na tim malim stvarima. Prvo da počnemo od sebe, da vidimo koliko mi štetimo, koliko mi doprinosimo očuvanju prirode, pa onda da govorimo o drugima.
I negde da se ubaci edukacija koja je za poljoprivrednike, ali je dobro da je znaju i ostali građani, jer će svako da utiče na svakog, na svog komšiju, da nije dobro paliti strnjiku, znači ne samo zbog toga što može da se izazove požar, nego nije dobro za zemlju i za mikroorganizme koji se u njoj nalaze, i to nije način
za neke
da
druge
bude zemlja plodnija.
Pa, tako je, prosto i za neke druge vrste, mislim, jer neke vrste možda prosto i žive tu, mislim, i bez kičmenjaci insekti doprinose balansu prirodne ravnoteže, znači oni su nam i tekako bitni. Na početku sam rekla da je moj lični stav da svaki pojedinac doprinosi, i zaista mislim da je tako, jer malim koracima mi možemo da pravimo velike stvari. Mi sopstvenim primjerom možemo upravo ovako, nas 10 ljudi vidi da ćemo baciti papir u smeće, možda ćemo jednog okrenuti da je to ispravno, i vi ste opet učinili veliku stvar.
Jedan od bitnih akcenata na ovoj tribini je bio to i koliko provodimo vremena u prirodi. Nažalost, okrenuti smo mobilnim telefonima i ovim kompjuterima i ostalim vidovima tehnologije, sve više se provodi vremena u četiri zida, i ako se ode u prirodu, imate onih primjera, stavi slušalice u uši, pa šet uopšte ne oseti ambijent u kojem se nalazi, nije prisutan, suština je biti prisutan negde.
Kada sam posetila specijalni rezervat prirode Obetska bara, Ivana Lozjanin, jedna od upravljača, mi je rekla da tu sprovode šumsku medicinu. To Japanci već imaju uvedeno u svoj zdravstveni sistem, dakle, odete kod doktora, zažalite se na neki možda problem i oni vam prepišu šumsku medicinu. Odete u šumu, postoje i edukovani ljudi koji vode te ture, telefon ostavite bukvalno u jednoj kutiji i morate biti prisutni. I onaj ko možda je u početku bio skeptik, kažu da jednostavno na kraju tog puta kada izađe, ipak dožive neku promenu.
Milane, imaš li ti nešto tako?
Što se tiče šumske medicine...
Pa ne mora da bude šumska medicina.
Jednu preporuku. Što se tiče Sremske Mitrovice, konkretno spomenuli smo Zasavicu, ali plaža u Sremskoj Mitrovici može se uvrstiti u tu ne šumsku možda, ali u prirodnu medicinu, nije baš u šumi, ali je tu pored Fruške gore, jer je zaista jedna prelepa plaža. Svi koji su bili na toj plaži kažu da je to prelepo, kao da je vreme stalo, opuste se, kao da su na moru u Srbiji. I pohvalio bih opštinu Sremska Mitrovica što imaju takav pristup toj plaži i Savi.
A ova dva vaša primjera samo govore o tome da svako može da nađe svoju oazu, i naše je samo da budemo ponosni na ono što imamo u svojoj zemlji i da to čuvamo.
Tako je.
Tako je.
Bili su ovo Ivana Bakmaz i Milan Rakić.
Profesionalac, obožavam te film od kad sam bila mala. Spava mi se, ne da mi se, uvek minimalac. Šta sebi radim, ja sam kriminalac. Imam neka pitanja, od sumraka do svitanja. Da li cveće plače ako ga berem? Da li da glumim ili da se smejem? Da li da mjaučem ili da lajem? Da li da probam ili da se kajem? Da li cveće plače ako ga berem? Da li da glumim ili da se smejem? Da li da mjaučem ili da lajem? Da li da probam ili da se kajem? Kisela sam kao limun, bila slatka sam ko men. Imam osmet Mona Lize, treba mi čekić za razmi let. Treba mi sunce, treba mi sunce. Treba mi sunce, 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 sunce. Dođite te šapim na uce, treba mi sunce, treba mi sunce. Dođite te šapim na uce, treba mi sunce, sunce, sunce. Dođite te šapim na uce, treba mi sunce. Neću da bledim, vidim da se sredim. Na sebi više nikad ništa neću da štedim. Da li ja kapiram koliko vredim? Ja na milionima sedim.
do svitanja. Da li cveće plače ako preberem? Da li glumim ili da se smejem? Da li mjaučem ili da lajem? Da li probam ili da se kajem? Da li cveće plače ako preberem? Da li glumim ili da se smejem? Da li mjaučem ili da lajem? Da li probam ili da se kajem?
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Bojan Milanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.